Joo, Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille. Sain jotenkin uskon rohkeutta tuosta, mitä tuo Juhani sanoi, kun hänellä oli toinen näistä Raamatun kohdista, mitä mä tänään ajattelin puhua, niin hän luki siitä samasta kohdasta. Uskon, että se on Jumalan tahto ottaa vähän kipeitäkin kysymyksiä tänä päivänä esille. Mä aloitan tätä Hosean kirjan 4. luvusta. Kuulkaa Herran sanat, te israelaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa. Sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta, eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin ja verityö verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat merestä katoavat. Älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako, vaikka sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita. Niin sinä kompastut päivällä, myös profeetta kompastuu yhdessä sinun kanssasi yöllä, ja minä hävitän sinun äitisi. Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vaille, koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut, niin et saa olla minun pappinani, koska olet unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun lapsesi. Niin paljon kuin heitä on, niin paljon he ovat tehneet syntiä minua vastaan. Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi. Minun kansani synnistä he saavat ruokansa. Heidän pahoja tekojansa heidän sielunsa himoitsee. Mutta papin on käyvä niin kuin kansankin. Minä rankaisen häntä hänen vaelluksestansa ja kostan hänelle hänen tekonsa. He syövät, mutta eivät tule ravituiksi. He harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny, sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaaria Herrasta. Haureus ja viini ja rypälle mehu vievät järjen. Minun kansani kysyy puultansa, ja sen sauva sille vastaa, sillä haureuden henki on eksyttäväinen. Haureudessa he ovat luopuneet tottelemasta Jumalansa. Mä ajattelin jotakin muutaman sanan tänään päivänä sanoa tästä haureudesta. Voi olla, että se menee jonkun kohdalla ohi ja se ei sinua koske, mutta kuuntele sittenkin sitä sen tähden, että pystyisit niitä auttamaan, jotka tässä ajassa ovat haureuden vallassa ja tarvitsevat vapautusta. Siksi älä sulje tänä iltapäivänä korviesi, mitä mä sanon. Mä olen viime aikoina ollut aika kipeissä sieluhoitotilanteissa ja olen nähnyt tämän todeksi tämän Jumalan sanan, että haureuden henki on eksyttäväinen.
Joo, totta.
Mä kävin erään vanhan veljen kanssa, joka on poikamies ja on jo siellä lähellä 70, ja sitten hän ihastui semmoisen toisen miehen vaimoon, semmoiseen 35-vuotiaaseen naiseen, ja minä sitten päätin, että minä olin kerran häntä varoitin, ja sitten minä päätin, että minä otan toisen veljen ja menin hänen kanssaan keskustelemaan, ja sitten mä menin tuon toisen veljen luokse, niin kuinka ollakaan, hän tuli juuri samalla kellon lyömällä sinne vähän ajan kuluttua, ja saimme sitten keskustella hänen kanssaan, ja vaikka kuinka selitti, että se on haureutta, että vaikka se toinen eroaa siitä puolisosta ja menee sinun kanssasi naimisiin, niin se on edelleen haureutta ja huoruutta. Se papin siunaus ei muuta sitä miksikään, jos se on Jumalan silmissä haureutta. Ja tämä eksyttää meitä tässä ajassa, että kun ajatellaan, että kaikki on kunnossa, kun pappi siunaa avioliiton, mutta jos ne perustukset ei ole asetettu Kristuskalliolle, niin vaikka kuinka monta pappia on siunaamassa, niin se ei auta mitään. Ja meidän täytyy ottaa sellaista etäisyyttä tähän haureuden valtaan ja voimaan. Niin paljon on niitä hyljättyjä ihmisiä, jotka kärsivät. Jumala sanoo, että minä vihaan hylkäämistä. Jumala vihaa hylkäämistä. Ja tässä ajassa on paljon hylkäämistä ja se hylkääminenkin tulee tämän haureuden seurauksena. Joku ajattelee, että mä löydän vähän toisen vähän paremman ja jättää sen omansa ja sitten Jumalan viha tulee hänen päällensä. Tämä asia on kaksijakoinen. Täytyy muistaa, että avioliitossakin on aina kahden kauppa ja kaikki ei riipu siitä yhdestä osapuolesta, vaan monet asiat riippuvat molemmista osapuolista. Sitten on avioliittoja, joissa toinen on uskossa ja toinen on uskosta osaton, ja niissä kaikissa tarvitaan Jumalan viisautta. Mutta sen, joka on uskossa, niin täytyisi aina yrittää ottaa ne toimintaohjeet Jumalalta. Pyrkiä niissä valinnoissa tekemään päätökset Jumalan edessä. Sitten kun on molemmat puolisot uskossa, niin kysyä Jumalalta neuvoa niissä kriiseissä. Se oli ehkä vuosi sitten sellaisessa tilanteessa, että oli taas sitten sisar, joka hylkäsi aviopuolisonsa ja me yritimme keskustella sitä asiasta, niin hän sanoi, ettei keskustelut auta ja että hän on tehnyt päätöksensä. Mutta ei Jumalan silmissä voisi tehdä sillä tavalla, että kun Jumala haluaa antaa iankaikkisen liiton ja jos uskova hylkää puolisonsa, niin Jumalan viha tulee hänen päälle. Tietysti Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, mutta on myöskin varoitus siitä, että jos joku tekee tahallaan syntiä. Jos joku, joka tietää totuuden, tekee tahallaan syntiä, niin ei ole niin helppoa, ei enää nouse sellaista uskoa turvautua Jeesuksen vereen. Ja hän sanoi, että hän on kaikkensa tehnyt, mutta jos avioliitto on sellaisessa tilanteessa, ettei sitä voida keskustella yhdessä sielunhoitajien kanssa, niin silloin ei voida sanoa, että kaikki on tehty asioiden eteen. Meidän täytyy tällä Kristuksen ruumiissa myöntää, että on vaikeuksia ja turvautua sisarien ja veljienkin apuun. Tämä ruumis on luotu toinen toistamme varten, nämä kaikki jäsenet. Ja näissäkin tilanteissa pitäisi käyttää niitä hengenlahjoja, mitkä Jumala on antanut. Ei jättää näitä avioliiton ongelmia näiden hengenlahjojen käytön ulkopuolelle. Nämä on vaan kiperiä kysymyksiä. Monet väistään eikä halua niissä ottaa kantaa eikä tehdä mitään, mutta kuitenkin jotakin on tehtävä. Niin paljon on itkua Suomen Sionussa hylkäämisen tähden, niin paljon on haureuden tähden. Niin paljon tulee murhetta ja kipua. Tälle kivulle on tehtävää jotakin. Ja ensimmäisenä, jos on kysymys uskovasta ihmisestä ja ongelmia on omassa avioliitossa, tai sitten sinä elät yksin ja sinulla on ongelmia, niin ensimmäisenä sinun täytyy Herran edessä kysyä, että onko minulla mitään osuutta haureuden hengen kanssa. Onko sillä mitään hallintavaltaa minun elämässäni? Ja jos sinä vilvittömästi kyselet Jumalan edessä, niin kyllä hän puhuu sinulle ja vastaa sinulle. Sillä haureuden henki on eksyttäväinen. Ja jos sinä kuulet Jumalan puheen ja huomaat, että minulla on jotakin tekemistä tämän henkivallan kanssa, että sillä on jotain sijaa minun elämässäsi, niin sitten sinun täytyy sanoutua siitä irti. Ja tehdä täyttä totta siinä asiassa, minkä tähden se on sinun elämässäsi. Jonkun elämässä se voi olla sen tähden, että hän sietää jotakin saastaisia kuvia ja jonkun tähdessä se on sen tähden, että hän katselee toisen aviopuolisoa ja haluaa sen itselleen ja silloin hän rikkoo Jumalan lakia. Jonkun elämässä se on taiteen tähden, että hän maalaa alaston malleja ja sen takia hänen elämässään on haureuden henki. Ja silti hän sanoo, että hän on uskossa. Voi olla niin monenlaista syytä. Sitten joku on television tai elokuvien tai videoiden orja ja sieltä tulee haureuden henki. Sille ongelmalle täytyy tehdä jotain. Raamatun mukaan ei voi sydän olla jaettu, siellä ei voi olla kahta Herraa. Joko siellä on kuningasten kuningas, Herrain Herra, tai sitten siellä on sielunvihollinen hallitsemassa. Ja sydän ei voi olla puoliksi tämän maailman omaa, tämän haureuden hengen omaa ja puoliksi sitten Jumalan omaa. Se sydän ei saa olla jaettu. Ja näille ongelmille täytyy tehdä jotain, niitä ei pidä loputtomiin katsella eikä kärsiä, vaan täytyy tulla Jeesuksen veren alaisuuteen. Ja jos kokee, että on parannuksen teon tarvetta, niin se täytyy tehdä, että Jumalan voima ilmestyy. Muuten ei tule vapautta. Täytyy katsoa totuutta aina Jumala edessä suoraan silmiin, sillä totuus tekee vapaaksi. Näitä on monenlaisia näitä tilanteita, me olen törmännyt niihin ja jokaisen elämässä on omat taistelunsa. Täällä luonnollisessa maailmassa on taistelu, liha nostaa päätään ja sitten sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot. On jatkuva taistelu ja henki ihmistä täytyisi ruokkia Jumalan sanalla ja ruokkia rukouksella, että se nousee hallitsemaan, että se pystyy voittamaan nämä himon vallat ja voimat. Että ne pysyisivät niissä rajoissa, mitkä sana asettaa rajoiksi. Jumala antaa voiman, jos hän käskee sanassaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin se tarkoittaa sitä, että hän antaa sen hengen voiman tehdä se. Ei hän puhu sanassaan vain turhan tähden, että tehkää se. Moni ihminen sanoo, että Jumala vapauta minut tästä ja tästä ongelmasta, mutta jos Jumalan sanassa lukee, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ihmisellä on jotakin omaa osuutta, että se tapahtuu, se vapautuminen. Että se liha alistuu Jumalan alaisuuteen. Sä et voi anoa Jumalaa tekee sellaista asiaa, missä Jumalan sana sanoo, että sinun pitää itse tehdä se. Hengellä kuolettakaa lihan teot. Jos me olemme Kristuksessa, niin meidän vanha ihmisemme tulisi olla ristiin naulittu hänen kanssaan, että me voimme elää tätä uutta elämää, tätä ylösnousemuksen elämää. Meillä ei voi olla osallisuutta tästä uudesta elämästä, ylösnousemuksen elämästä, jollei vanha ihminen ole naulittuna ristille hänen kanssaan. Millä tavalla se vanha ihminen naulitaan ristille? Sitä jotkut monenlaisia käsityksiä on. Joku sanoi, että jos sen yrittää kokonaan itse tehdä, niin aina se vasarakäsi jää kuitenkin vapaaksi, eikä se onnistu. Eli jälleen täytyy turvautua Jumalan voimaan, että se tapahtuu. Ja se vanha ihminen tulee ristiin naulituksi sillä tavalla, että sinä alat pitämään sitä sanaan kohtaa totena, että minä riipun siellä Kristuksen kanssa, että minun vanhan ihmineni on siellä riipumassa hänen kanssaan. Siinä tulee voima siitä, että sinä alat pitämään sitä sanaa totena, että se on jo menneessä aikamuodossa, että se on sovitustyön perusteella jo tapahtunut minun elämässä. Se vanha ihminen on ristiin naulittu. Eli se täytyy ottaa tämä Jumalan sana ja vedota siihen, että Herra, että täällä sanotaan, että vanha ihminen on ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Täytyy uskoa se sana, että se on ristiin naulittu, koska sana niin sanoo. Sitten kun se vanha ihminen nostaa päätään, niin hengellä pitää kuolettaa ne lihan teot ja lihan ajatukset ja pään nostamiset ja nousta Kristuksen kanssa hallitsemaan. Se on sitten sitä uutta elämää, sitä ylösnousemuksen voimaa. Ei täällä alhaalla kukaan selviä omassa voimassaan. Sanotaan, että se, joka luulee seisovansa, niin katsokoon, ettei hän kaadu. Se joku tuntee tänä päivänä, että hän on vahva, niin ole kuitenkin varuillasi, että sekin päivä voi tulla, että sinä tunnet itsesi myöskin heikoksi. Eli aina pitäisi olla valveilla ja hereillä. Tämän haureuden vallan kanssa täytyy erikoisesti olla valveilla, koska sana sanoo haureuden synnistä, että se on syntiä kuolemaksi. Se on syntiä kuolemaksi ilman parannuksen tekoa. Vanhan testamentin päivinä, jos siellä joku lankesi toisen aviopuolison kanssa, niin ne kivitettiin nämä haureuden harjoittajat. Ne poistettiin kansan keskuudesta sen tähden, että se haureuden henki olisi pian muuten valloittanut koko kansan. Uudessa liitossa ei ketään kivitetä, Jeesuskaan kivittänyt sitä syntistä naista, vaan hän sanoi, että se, joka teistä on synnitön, niin heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja sitten ne syyttäjät menivät pois toinen toisensa perästä ja sitten tuo syntinen nainen jäi Jeesuksen kanssa kahden. Mutta sitten Jeesus sanoi hänelle, että mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee, ettei sinulle mitään pahempaa tapahtuisi. Vaikka Jeesus armahti hänet, niin hän kuitenkin osoitti, että jos tämä tie jatkuu, niin sillä on seuraukset. Tällä haureuden tiellä on aina lopputulos, sillä on, se synnyttää kuolemaa. Siksi hän Jeesus varoitti, että mene, mutta älä tästä edes enää syntiä tee, ettei mitään pahempaa sinulle tapahtuisi. Näistä asioista täytyy puhua, sillä Raamattu sanoi, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Ja näissä asioissa täytyy ottaa sellainen selkeä linja, jos sulla itsellä on ongelmia, että sä joudut toisia auttamaan, niin täytyy pystyä osoittamaan Jumalan hengen ja sanan perusteella, että mikä jossakin tilanteessa on totuus. Mikä jossakin avioliitossa on totuus, tai jossakin toinen alkaa himoitsemaan toisen aviopuolisoa, niin pitää Jumalan palvelijan sanoa totuus, että tämä on haureutta. Sinä olet varastamassa toisen omaa. Tämä aika on sellainen, että maailma ruokkii voimakkaasti tällä alueella. Jos uskova ei ole hereillä, niin maailma ottaa omaksensa. Sodoma ja Gomorra, niin se oli synnin vallassa ja siellä oli näitä tällaisia ongelmia ja sitten sinne tuli myöskin homoseksuaalismi ja kaikki nämä saastaiset menot tulivat sinne ja sitten tuli Jumalan tuomio. Ja niin tässäkin ajassa niin vain tämä Kristuksen ruumiin läsnäolo ja olemassaolo ja esirukou, niin se pitkittää Jumalan tuomiota ilmestymästä. Mutta Jumalan kasvojen eteen on tullut kaikki se valitus ja kaikki se hyljättyjen tuskan huuto. Se on noussut hänen kasvojensa eteen. Ja vain uskovien rukoukset pidättävät hänen kättänsä ilmestymästä. Tuomionkin Jumalana. Eli se aika tulee, jolloin tämä maailma saa palkkansa. Mutta meidän täytyy muistaa Jumalan sanasta, että tuomio alkaa ensin Jumalan huoneesta. Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin miten käy syntisen ja miten käy jumalattoman? Jos vanhurskas vaivoin pelastuu. Se alkaa se synnin tuomitseminen meidän keskeltämme. Haureus täytyy tuomita, ei voi laskeutua herätyksen henkeä ja voimaa, jos meidän keskellämme on haureutta. Jos meidän keskellämme on toisen aviopuolison himoitsemista, jos sitä on aivan lihallisessa muodossa haureutta, niin se tuo sielun vihollisen läsnäolon. Ja silloin ei voi Jumalan voimaa laskeutua. Siksi siihen täytyy ottaa selkeästi etäisyyttä. Työntää se ulos. Sitten tämä haureus on myöskin sitä, että se on epäjumalan palvelusta, se on haureutta elävää Jumalaa kohtaan. Luopumus Herrasta ja seuraaminen tämän maailman ruhtinasta, niin se on myöskin haureutta. Ei ole kahta haureuden henkeä, vaan se on yksi ja sama henki, se on langettamassa pois elävästä Jumalasta ja se on langettamassa myöskin aivan fyysisesti. Ne ovat yksi ja sama haureuden henki. Kun Israelin kansa lankesi palvelemaan epäjumalia siellä erämaassa, niin aina jonkin ajan kuluttua se myöskin lankesi haureuteen näiden ympärillä olevien kansojen kanssa. Ja he alkoivat ottamaan vaimoja ja alkoivat antamaan tyttäriä näille vieraille kansoille, mistä Jumala oli sanonut, että se on sopimatonta. Ne kävivät käsi kädessä, kun alkoi epäjumalan palvelus, alkoi joku kultainen vasikka tai joku muu nousta siellä Jumalan rinnalle, niin sitten se alkoi se haureus myöskin fyysisessä muodossa. Eli se yleensä alkaa siitä, että alkaa luopumus Jumalasta. Täällä veli luki tätä roomalaiskirjeestä jotakin ajatuksia, että täällä ensimmäisessä luvussa jaessa 21, koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämän sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttanut kateavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Tällä seksuaalisuudenkin alueella niin se ongelma tulee siinä, että aletaan palvomaan luotua enemmän kuin luojaa. Toinen sukupuoli tulee arvokkaammaksi ja tärkeämmäksi kuin Jumala. Silloin sitä toisesta sukupuolesta tulee epäjumala. Silloin aletaan palvella luotua enemmän kuin luojaa. Ja siitä seuraa ikäviä seurauksia ja seuraa haureutta. Täytyy aina laittaa tärkeysjärjestyksen meidän elämässä, että Jumala on numero ykkönen. Monta kertaa on kokouksissa ja noissa sieluhoitotilanteissa on paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka etsivät aviopuolisoa. Yleensä vastauksen saamisessa on yksi ongelma on se, että siitä asiasta on tullut niin voimakas, että se on tullut niin kuin himoksi saada se aviopuoliso, että se on ottanut se rukousaihe jo Jumalan paikan elämässä. Ja sana taas sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan siinä ohessa. Se lisätään siinä ohessa. Jos täällä on joku, joka on etsimässä aviopuolisoa itselleen, niin minun neuvoni Jumalan palvelijana on sinulle, että etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja sitten sinulle lisätään siinä ohessa kaikki. Lisätään aviopuolisokin, ei Jumala kiellä mitään hyvää omiltansa. Mutta täytyy olla tärkeysjärjestys, että jos sitä yhdestä ja ainoasta rukousaiheesta tulee numero ykkönen, että se alkaa syrjäyttämään jo itse Jumalankin paikan, niin se vastaus alkaa viipymään. Mutta jos sitten osaa nähdä asiat vähän laajemmin ja nähdä, että Jumalan valtakunta on jotakin muutakin kuin sen aviopuolison etsimistä, niin sitten ehkä se tärkeysjärjestys on oikea ja Jumala antaa sen, mitä sinä olet anonut. Ettei mikään aihe nousisi niin voimakkaaksi, että se rukousaihekaan, ettei se ala ottamaan Jumalan paikkaa. Sana vain sanoi, että kaikki asiat ja pyyntönne tuokaa kiitoksen kanssa tiettäväksi elävälle Jumalalle. Jos joku pyyntö on tuotu hänelle tiettäväksi, niin sen jälkeen on aika alkaa kiittämään vastauksesta. Ei tarvitse taas uudelleen alkaa anomaan, vaan sitten kun on tuotu se asia tiettäväksi, niin täytyy luottaa siihen, että Jumalan korva ei ole kuuro, eikä hänen kätensä ole lyhyt auttamaan. Sen jälkeen alkaa kiittämään vastauksesta. Ei kanna sen asian nousta niin tärkeäksi, että jättää kaikki muut asiat tekemättä. Vaan jatkaa niissä kaikissa muissa tehtävissä ja antaa ajan kulua ja luottaa siihen, että Jumala on uskollinen. Sana sanoi, että usko ei saata häpeään. Vaan jos sinä anot jotakin ja anot vaikka aviopuolisoa, niin hän antaa sen, mutta pidä se tärkeysjärjestys, että Jumala pysyy silti numero ykkösenä sinun elämässäsi hallitsemassa. Ja Jumalalla on oma aikataulunsa kaikissa asioissa. Minä muistan, kun tuli joku nuori veli jossakin tuolla etelässä joskus pyytämään esirukousta. Sanoi, että hän tarvitsi aviopuolison. Ja mä vähän aikaa rukoilin hänen kanssaan ja sitten mä sanon, että sinä voi mennä naimisiin, että sinun täytyy saada tuo sieluelämä kuntoon, että sinä olet pornolehtien orja ja kaiken saastaisun orja, että jos sinä menet jonkun kanssa naimisiin, niin tuo nainenkin joutuu sidoksiin sinun kauttasi. Ja sitten hän myönsi, että joo, että kyllä se on totta, mitä sinä sanoit. Se avioliitto ei korjaa sitä ongelmaa, jos on haureuden ongelma, on pornolehtien orja tai videoiden orja tai on seksipuhelimien orja, niin se avioliitto meno ei korjaa niitä ongelmia, vaan se haureus jatkuu. Ensin on tehtävä parannus ja saatava verenpuhdistus sydämessä ja sitten ruvetaan vasta ajattelemaan, että olisiko se mahdollista, että minä voisin ottaa aviopuolison. Koska sillä käsketään ottaa vaimo kaikessa pyhyydessä ja puhtaudessa ja tietysti toisinkin päin sisarille ottaa myös kaikessa pyhyydessä ja puhtaudessa eikä lihan himossa. Jos on noinen ongelmi asioiden orja, niin niistä täytyy ensin saada vapautus, että voi puhtaalla sydämellä ruveta Jumalalta jotakin anomaan. Ensin täytyy tulla veren puhdistus ja pesu. Se avioliitto ei ole se veren puhdistus ja pesu, vaan ensin täytyy tulla vapautus Herralta. Sitten vasta ruveta anomaan puhtaalla sydämeltä Jumalalta jotakin. Eli kaikissa näissä asioissa täytyy etsiä Herraa. Ja jos sinä koet tänä iltana, että jotakin tai iltapäivänä, että jotakin osuutta on haurauden hengellä sinun elämässä, niin sanoudu siitä irti ja sinä tunnet itse paremmin ne elämän alueet, että missä se hallitsee ja pää etsimään Herraa sillä tavalla, että sinne tulee Jumalan voima, että sinä kykenet valloittamaan sen alueen Herralle. Jos se on joskus ollut Herran oma, niin valloittamaan takaisin, jos sä koet jollakin alueella voitto vielä koskaan murtaudut läpi, niin murtaudut tänä päivänä Jumalan voimassa uusille alueille. Sanoudut tästä eksyttäväisestä haureuden hengestä irti. Se on tärkeä kysymys. Sitten täällä jakeessa 6, täällä Hosean kirjan 4. luvussa sanottiin, että minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vaille. Koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut. Se kaikki taitokin tulee täältä Jumalan sanasta ja Jumalan hengestä. Silloin kun tuo haureuden henki saa vallan, niin silloin se kaikki taidollisuuskin, mitä Jumala on antanut tai on antamassa, niin se alkaa himmetä ja kadota. Se sisar, joka hylkäsi aviopuolisossa, eikä hän välittänyt mitään meidän nuhtelusta, niin hyvin nopeasti hän menetti sen hengellisen taidollisuuden, mitä hänellä oli ollut, ja menetti myöskin ammattinsa, oman liikkeensä ja kaiken. Jumala ei sallinut sen enää menestyä, koska hän alkoi kapinoimaan Jumalaa vastaan. Ei Jumalan kanssa voi sillä tavalla leikkiä, että tekee sitä ja tätä ja jatkaa siinä haureudessa, vaan sitä täytyy sanoutua irti. Tehdä selkeää pesää ero. Sitten tuo haureuden valta, se on siellä sellaisena esiasteena, se on jossakin siellä itsetuudituksen alueellakin, niin sinäkin täytyy pyytää Jumalan voimaa ja pyytää, että Herra vapauta minut tästä. Koska sekin on syntiä omaa ruumista vastaan ja sekin on turvelemassa sitä Jumalana luotua. Se puhutaan itsensä saastustamisesta. Ja taas on siitäkin saatava vapaus. Siinäkään asiassa ei sitten auta se, että aletaan hanomaan aviopuolisoa, vaan täytyy ensin tehdä parannus ja pyytää, että Herra vapauta minut. Kaikesta itse saastuksenkin vallasta ja Jumala vapauttaa. Tässä ajassa annetaan tuolla koulumaailmassa ja kaikessa annetaan niin nurja opetus, että meidän täytyy oikein pitää huoli siitä, että lapsillekin annettaisiin vähän toisenlainen opetus, mitä siellä annetaan. Että vähän korjattaisiin sitä opetusta, että mitä Jumalan sana näistä asioista sanoo. Ettei tuo eksyttäväinen haureuden valta saisi jatkua, vaan että se katkeaisi. Joskus tuo haureuden valta on sellainen väkivaltainenkin. Mä muistan, kun kävin sellaisessa, oli semmoinen sisar, joka oli naimisissa semmoisen jumalattoman miehen kanssa. Ja sitten siellä oli talossa oli hyvin raat sellaiset kaikenlaiset pornokuvat seinillä. Ja sitten vähän ajan kuluttua, kun me siellä rukoilimme siellä kodissa ja pyysimme tulle sisarelle voimaan, niin tuo mies ilmestyi kirveen kanssa sitä ovesta sisään. Se haureuden henki oikein innostunut siitä, että me tulimme rukoilemaan sinne ja vastustamaan sen valtaa ja voimaa. Ja se voi jossakin avioliitossakin olla väkivaltainen ja haluan oikein niille ihmisille sanoa, jotka elävät sellaisessa tilanteessa, että toinen puoliso on uskosta osaton tai muuten on ongelmia jo haureuden hengen vallassa, että sitoa se joka päivä Jeesuksen nimessä. Se on myöskin väkivallan henki ja sitä täytyy vastustaa. Mutta sitten sellainen avioliitto ei uskomattomankaan kanssa enää ole avioliitto, jossa toinen ihminen elää huoruudessa ja elää monien naisten kanssa, niin kyllä sanan mukaan sellainen liitto pitäisi päättää.
Halleluja.
Aikansa on niin kuin katsella asioita, mutta aikansa on tehdä päätöksiä. Ja muistan erään sisaren siellä jossakin kotipuolessa, niin hän kiusasi itseään sillä, että kun tuo mies kävi monien naisten kanssa ja sitten hän aina sanoi minulle, että se rakkaus peittää kaikkien syntien paljoudet. Sitten minä sanoin eräänä päivänä hänelle, että mitä sä sitten teet, kun jonain päivänä AIDS tulee sieltä tuon miehen kautta. Mitä sinä sitten teet? Sitten tuli se päivä, että hänen silmänsä avautui ja hän lopetti sen avioliiton. Sana sanoo näistä jumalattomien kanssakin olemisista avioliitosta, että jos se uskomaton puoliso suostuu asumaan sen uskovan puolison kanssa. Se ei tarkoita vaan sitä, että se asuu siellä samassa kodissa toisessa päässä taloa, vaan se tarkoittaa sitä, että hän kunnioittaa sitä avioliittoa ja pitää sen pyhänä ja puhtaana. Mutta jos hän jatkaa siellä hypimistä kukasta kukkaa, niin se ei ole enää avioliitto Jumalan silmissä. Minä sain Jumalalta viisautta, kun minä rukoilin aikana, että mitä näiden tapausten kanssa tehdään, niin Jumala antoi sen ymmärryksen, että kun siellä vanhan testamentin päivinä ne huoruuden harjoittajat, ne kivitettiin, niin hän antoi ymmärtää, että myös Uuden testamentin päivinä tällaiset tapaukset pitäisi hoitaa nopeasti. Jotain pitäisi tehdä. Ei voi vuosikymmeniä jatkua sellainen tilanne. Koska se haureuden henki silloin on hallitsemassa sitä uskovaakin puolisoa. Näissä täytyy kysyä Jumalalta viisautta ja olla esirukouksessa, että osaa tehdä oikean ratkaisun oikeana päivänä. Mutta ei Jumala ole tarkoittanut, että tällaisessa alueessa kannetaan orjuuden iestä loputtomiin, vaan että täytyy tulla vapaus. Kristus on kerran meidät vapauttanut vapauteen, niin täytyy myöskin sitten käytännössä se vapaus näkyä, että jos toinen on jatkuvasti elää huoruudessa muiden kanssa, niin ei sellainen avioliitto enää ole avioliitto Jumalan silmissä. Totta kai jonkun aikaa rukoillaan ja odotetaan armoa ja anteeksi antamusta, mutta ei koko loppuelämä voi olla ihmisen elämässä sellaista, ei Jumala ole tarkoittanut sellaiseksi. Koska se ei ole enää oikeaa elämää. Eli näillä alueilla täytyy ojentautua ja tehdä jotakin. Ja sieluhoitotilanteissakin, niin vaikka sanotaankin näin, että rakkaus peittää syntien paljoudet, niin myöskin täytyy tuoda totuus esille. Jos me näissä haureuden tapauksissa vaan rukoilemme ihmisten puolesta ja siunaamme heitä, niin se ei välttämättä vielä tuo heille vapautta. Heille täytyy sanoa totuus, että he ovat erossa Jumalasta, että ovat kuoleman synnin alaisuudessa. Eli muistetaan tämä asia, että haureus on syntiä kuolemaksi Jumalan sanan mukaan. Että suhtauduttaisiin siihen kuoleman vakavasti. Tämä aika suhtautuu hyvin kevyesti kaikkeen tällä alueella olevaan, kaikkeen julkaisuun ja kaikkeen, mutta Jumalan sana on kokonaan totuus. Pistetään se tänä iltapäivänä mieleen, että haureuden synti on syntiä kuolemaksi. Ja se vie kadotukseen ilman Jeesuksen puhdistavaa verta. Että se on vakava kysymys. Ja ajatellaan sitä, ettei aleta palvelemaan luotua enemmän kuin luojaa. Vaikka se toinen olisi kuinka ihana ja kaunis, mutta jos se on toisen aviopuoliso, niin unohdetaan se ja palvellaan vain luojaa. Ja sanotaan näistä uskon sankareista tai Jumalan miehistä, että heillä olisi ollut mahdollisuus saada synnistä lyhytaikaista nautintoa, mutta he kieltäytyivät siitä sen iankaikkisen rinnalla. Joosef sanoi siellä Egyptissä, kun Potifaran vaimo tuli ja sanoi hänelle, että makaa minun kanssani, niin hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Hän ajatteli oikeasta näkökulmasta, hän ajatteli heti, että mitä tämä haureus vaikuttaa minun Jumala-suhteeseen. Ja tästä näkökulmasta tarvisi aina ajatella asioita, että mitä se vaikuttaa minun ja Jumalan väliseen suhteeseen, jos minä lankean haureuteen vaikka vain ajatuksissa. Jeesus sanoi, että sitä sydämestä lähtevät haureudet, lähtevät huoruudet, lähtevät pahat ajatukset ja murhat, ne lähtevät sieltä sydämestä. Siellä sydämen kentällä täytyy taistella voitto, ettei ne etene käytännön tekojen asteelle asti. Ja siellä täytyy vaalia sitä Jumala-suhdetta ja ajatella niin kuin Joosef, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Siellä sydämen kentällä nousta jo vastustamaan, että tämä ja tämä asia on turmelemassa minun Jumala-suhteeni. Ettei nähdä vain niin lyhytaikaisesti, koska tästä ajasta, tästä ihmisen elämästä, sanotaan muistaakseni Jumalan sanassakin, että se on vain kämmenen leveys tai joku sormen paksuus iankaikkisuudesta. Se on niin lyhyt tämä aika. Ja ajatella vähän pitemmälle, että on kysymys iankaikkisesta elämästä ja vaalia sitä Jumalan pyhää henkeä sillä tavalla, että se ei tule murheelliseksi meidän sydämessämme. Ettei haureus saata sitä murheelliseksi, eikä mikään katkeruus, eikä mikään muukaan asia. Vaan että pyhä henki saisi tänäkin iltapäivänä iloita meidän sydämessämme, iloita meidän henkemme kanssa ja todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Tuo haureuden henki on varastamassa sitä kaikkea taivaallista ja tuomassa sitä luodusta tärkeämmän kuin luodusta tärkeämmän kuin luojasta. Sitten täällä roomalaiskirjeessä täällä 8. luvussa myöskin sanotaan tästä jotakin asioita tässä 8. luvussa. Minä aloitan tästä alusta, tässä on joitakin asioita, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksi, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin siis veljet olemme velassa, mutta emme lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Eli tämä lihan mieli on kuolema ja hengen mieli on elämä. Ja meidän täytyy etsiä tätä hengen mieltä näilläkin alueilla, ettei haureus saa valtaa. Ne lihan mieli ajatukset täytyy torjua, niitä täytyy vastustaa. Sillä se lihan mieli, se synnyttää kuolemaa. Se tuo jotakin kautta ajan kanssa kuoleman. Se synti voi tuoda lyhytaikaista nautintoa, mutta se synnyttää jossakin vaiheessa kuolemaa. Se on erottamassa elävästä Jumalasta. Synti erottaa elävästä Jumalasta. Mutta jos me elämme hengen mukaan, hengen mielen mukaan, niin se synnyttää elämää. Se synnyttää jumallista elämää. Tämä hengen mieltä täytyy etsiä ja se täytyy vaalia, että elämää syntyy. Tästä alati syntyy meidän sydämessämme hengen mukaista, hengen mielen mukaista elämää. Tätä pyhän hengen temppeliä on vaalittava, on oltava rukouksissa, on tutkittava Jumalan sanaa ja on vastustettava kaikkea pimeyden tekoa ja valtaa. Ja on otettava auktoriteetti valta Jeesuksen nimessä yli kaiken lihallisuuden ja pidettävä totena sitä, että liha on ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Jeesuksen nimessä on kuoletettava ne lihan teot, niitä on hallittava, ne on hallittavissa. Voima tulee Jumalalta. Se, minkä hän täällä sanassaan käskee tekemään, niin hän antaa voiman. Se taistelu on siellä sydämen maailmassa ja sieltä sydämen maailmassa täytyy saada haureus ulos ja Jumalan henki antaa siihen voiman. Mutta se on työnnettävä ulos. Sille ei saa antaa yhtään valtaa. Sinä tarvitset, kun sinä annat vain vähän valtaa, alat katsella jotakin väärää televisio-ohjelmaa tai jotakin asiaa, niin sinä huomaat, että nyt se haureuden valta taas tuli takaisin, mikä on joskus jo ajettu ulos. Sille ei voi antaa yhtään periksi. Se maaperä, mikä Kristukselle valloitetaan, niin se on uskossa pidettävä ja pidettävä tontti sillä tavalla puhtaalla, että sieluvihollinen ei tule uudelleen sitomaan orjuuden ikeeseen. Sanotaan, että Kristus vapautti meidät vapauteen. Sanotaan tästä vapaudesta, että älkää antako sen vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Kun Herra on kerran vapauttanut meidät, niin pidetään sitä vapaudesta kiinni, että ettei se vapaus olisi yllykkeeksi lihalle. Ettei se nostaisi lihan tekoja esille. Rakkaudesta sanotaan, että se ei käyttäydy sopimattomasti. Niin tällä haureudenkin alueella täytyy ajatella, että ei ajatella vain itseään, vaan ajatella myöskin toisia, että käyttäydynkö minä sillä tavalla, että minä olen vaikuttamassa toisten elämässä sillä tavalla, että haureuden valta syntyy ja syttyy. Siellä täytyy mennä itseensä, että pukeudunko minä sillä tavalla ja käyttäydynkö minä sillä tavalla, että haureus on poissa. Vai käyttäydynkö minä sillä tavalla, että joku toinen joutuu haureuden hengen valtaan minun tähteni. Ja näin se täytyy laittaa käsi sydämelle, että ei se vapaus, minkä Kristus on antanut, että se ei olisi yllykkeeksi lihalle sillä tavalla, että haureus saa valtaa. Joku, joka on vahva, niin hän ei välttämättä välitä sitä, että millä tavalla hän pukeutuu ja millä tavalla hän elää, mutta sanan mukaan meidän täytyy elää sen heikomman mukaan. Kristuksen ruumiissa elää aina sen heikomman jäsenen mukaan, että hänkin selviää pystyssä ja selviää kuiville näillä alueilla. Koska niillä ihmisillä, joilla on ongelmia, niin he ovat hyvin herkkiä ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että me emme ole lisäämässä heidän ongelmiensa, vaan tuomassa heille vapautta. Siellä jossakin puhutaan siitä semmoisesta siveydestä ja kainosta ja miten, minkälaista pukeutumisestakin, että sekin on Jumalan sanan ohje, että siinäkään ei mukauduttaisi tämän maailman ajan mukaan. Vaan mukauduttaisi sen mukaan, mitä Jumalan henki sydämelle puhuu. Ettei se kaunistaminenkaan olisi niin paljon ulkoista, vaan siellä puhutaan, että salassa oleva sydämen ihminen, että se olisi siinä kauniissa kunnossa. Se on se numero ykkönen, että se salassa oleva sydämen ihminen, että se on kauniissa kunnossa, että se on ruokittu Jumalan hengellä ja Jumalan sanalla. Ja sitten tulee vasta tämä ulkoinen. Kyllä tällä ulkoisellakin on merkitystä, mutta että pidetään se tärkeysjärjestys, että se salassa oleva sydämen ihminen, se henki-ihminen, että se on se tärkein Jumalan silmissä. Koska sana sanoi, että ei liha ja veri peri Jumalan valtakuntaa. Ei tämä ulkoinen olemus tule koskaan sitä perimään, vaikka me kuinka paljon sitä vaalimme ja huolehdimme, niin kuitenkin vain se mikä on taivaallista, uudesti syntynyttä, niin se peri Jumalan valtakunnan ja tämä liha ja veri on kuitenkin katoavaista. Siellä ylhäällä on sitten uusi ruumis, on ylösnousemuksen ruumis. Mutta tämä ruumis on tätä aikaa varten. Siksi etsitään enemmän sitä, mikä on ylhäällä. Etsitään sitä, mikä on taivaallista. Meillä on liikaa katse tässä vaakatasossa näissä ajallisissa ja tämä huolissa ja murheissa, niin sitten se taivaallinen kaupunki on kätkössä, se ei näy. Siksi täytyy pitää sitä salassa olevasta sydämen ihmisestä huolta, että se on hyvin ruokittu ja että se kukoistaisi Kristuksen kirkkautta. Että monet voitettaisiin Kristukselle ja jotkut jopa sanoittakin voitettaisiin. Mä luen täältä vielä täältä Filippiläiskirjeen toisesta luvusta jo muutamana. Vaikka ihan tästä jaesta ja 14, Filippiläiskirje 2:14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, olle minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähneet. Terikoista ja jae 15, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tää olla puhdas ja olla tahraton siitäkin huolimatta, että meidän ympärillämme on Kiero ja Nurja sukukunta. Meidän ympärillämme on kaikki kierous ja on vääryys ja on saastaisuus. Mutta siitä huolimatta meitä kehotetaan olemaan puhtaat ja tahrattomat Jumalan lapset. Eli se on mahdollista tällaisenkin ajan keskellä elää puhdasta elämää ja elää tahdotonta elämää Kristuksen kanssa. Kaikista kiusauksista ja koetuksista huolimatta, niin se on mahdollista. Joku sanankohta sanoi, että tehkää kutsumuksenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Se kutsumuksen lujaksi tekeminen, niin se on hyvää vastalääkettä sille haureuden vallalle ja yleensä vastalääkettä kaikelle pimeyden vallallekin. Jumalin kutsu, että se lujittuu ja voimistuu, niin silloin ei tule lankeemusta. Mutta jos me vain jotenkin hapuillen pysytään näissä taivaallisissa asioissa kiinni, niin silloin aina sielun vihollinen tuo jostakin sen langettavan nuolensa ja eksyttää ja tuo sen eksyttäväisen haureuden hengen, joka eksyttää pois elävästä Jumalasta ja hänen tieltään ja hänen tahdostaan. Siksi kutsumus täytyy tulla lujaksi ja nousta oikein pyhän hengen voimassa vastustamaan kaikkia pimeyden tekoa ja kaikkia haureuden valtaa ja ottaa oikein se tontti takaisin, jos sielun vihollinen on jossakin kohdassa valloittanut sitä ja uskoa siihen, että voima tulee Jumalalta. Se täytyy jokaisen rehellisesti tunnustaa, että omassa voimassa minä en selviä voittajaksi, mutta Kristuksen kanssa minä selviän. Niin kauan kuin ihmisillä on se mieli, että minä itsessäni selviän, niin siellä on aina sen verran ylpeyttä, että sielun vihollinen pääsee jostakin tuomaan lankemuksen. Mutta sitten jos ihminen tulee ristin juurelle ja myöntää, että minulla on tämä ja tämä tarve, mutta Herra, minä en itsessäni pääse siitä voitella, mutta anna sinä minulle voitto. Näissä syntitottumuksissa ja asioissa, niin olkoon ne sitten haureuta tai mitä muuta tahansa, niin se täytyisi ottaa sellainen mieli, että Jeesuksen veri tekee sellaista pysyvää ja lopullista työtä. Ottaa sellainen ajatus, että Jumala haluaa vapauttaa koko loppuelämää varten. Että ei Jumala tee sellaista lyhytaikaista työtä, vaan haluaa tehdä sellaisen työn, että sinä olet vapaa koko sinun loppuelämäsi jostakin ongelmassa. Että ei se ongelma olisi taas viikon päästä nostamassa siellä päätään. Ei meidän Jumala ole niin heikko, vaan hän on voimallinen Jumala. Sana sanoitkin, että poika tekee vapaaksi ja tulee kokonaan vapaaksi. Ja Jumala on voimallinen tekemään lopullisesti vapaaksi. Että sinä saat pysyvän voiton siitä ongelmasta, mikä sinun elämässäsi on, ja taistelet siinä voiton. Kannattaa etsiä Herraa niin kauan, että tulee semmoinen totaalinen voitto. Että ei tule vain sellainen osavoitto, että sinä selviät kuukauden kaksi ja sitten taas sille huomaa, että jaha, taas tuo haudeiden valta on nostamassa päätä tai joku muu syntitottumus, vaan että tulee sellainen vapaus, että se kestää ja pysyy. Jumala on voimallinen sen antamaan. Oikea parannuksen teko on sellainen, että siellä laitetaan jotakin pois. Siellä laitetaan pois synti, joka niin helposti kietoo. Jos sinä turvaudut jossakin asiassa Jumalaan, niin sinun täytyy tehdä sellainen parannus, että olet valmis luopumaan siitä, mikä on erottamassa sinua elävästä Jumalasta. Ja jos siihen syntitottumuksia on jotakin välineitä, niin sinun täytyy kerta kaikkiaan poistaa ne kodistasi ja elämästäsi ja polkea ne kerta kaikkiaan jalkojen alle. Mutta joskus, kun aina nähdään näitä näkyviä syntejä niin paljon, niin joskus on sitten näiden tupakan polttajien kanssa käyty keskustelua, kun joku tulee pyytämään, että joo, että rukoile, että mä haluan vapaaksi tästä. Ja sitten se pullottaa se tupakka-aski siinä taskussa ja sitten kun se heikko hetki tulee, niin se on liian lähellä, jos se jää siihen taskuun. Parannus on sellaista, että ne taskut tyhjennetään ja otetaan etäisyyttä. Otetaan siihen syntitottumukseen etäisyyttä Jeesuksen nimessä. Aito parannus toimii ja tekee jotakin ja ottaa etäisyyttä siihen syntiin ja sanoutuu siitä irti Jeesuksen nimessä. Se on huono parannus, jos viinajuojakin tekee parannusta ja sitten jättää sen pullon siihen taskuun odottamaan sitä heikkoa hetkeä. Ja muista, kun kerran tässä alkoholisti tuli pyytää vapautusta minun sinne oven taakse ja hän tullessaan sitten peitteli viinapulloa siinä, kun mä katselin ovelta, kun hän tuli, peitteli sinne hankeen ja vielä siunasi sen ja sitten hän tuli pyytää rukousta, että hän vapautuisi alkoholista. Minä sanoin, että eiköhän olisi viisainta, että ensin rupeaisi tyhjentelemään sitä pulloa ja katsotaan sitten, että jos olisi aihetta rukoilla. Eli täytyy aina tehdä täyttä totta Jumalan edessä, niin sitten Jumalan voimaa ilmestyy. Eli totuus tekee vapaaksi. Täytyy myöntää rehellisesti Jumalan edessä, jos on ongelmia millä tahansa alueella, ja sen jälkeen tehdä täyttä totta ja Jumalan henki ilmestyy ja antaa vapauden. Mutta jos tekee sellaista osaa totuutta, niin sitten se vapauskin on semmoinen tilapäinen ja sitten huomaa, että minä olen taas siellä tässä vanhassa synnin suossa. Huomaa, että taas se jalka ei oikein pidä, että se uppoaa siellä. Täytyy tulla kokonaan Kristuskalliolle, tulla kokonaan totuuteen, niin pysyy myöskin vapaana. Jumala haluaa tehdä tällaisen pysyvän vapautuksen meidän elämässämme. Että kaikilla elämän alueilla tulisi voittoja. Että me tulisimme kaikesta alaikäisyydestä täysi-ikäisyyteen. Että meitä enää viskellä tämän maailman arpapeleissä eikä opin kappaleissa, vaan että me juurtuisimme Kristukseen niin, ettei meitä enää viskellä. Ja ettei meitä enää viskeltäisi syntitottumuksissakaan, vaan että me juurtuisimme totuuteen. Tässä ajassa on paljon kärsimystä ja paljon tuskaa ja paljon ahdistusta. Ja Jumala etsii niitä, joilla on voima vapauttaa synnin orjat. Mutta jos me olemme itse synnin orjia, niin meillä ei ole voimaa vapauttaa niitä, jotka ovat orjia. Jos me rakastamme tätä maailmaa, niin meillä ei ole voimaa voittaa sieluja ulos tästä maailmasta. Meidän täytyy aina muistaa, että me emme ole tästä maailmasta, vaikka me elämmekin tämän maailman keskellä, vaan että me edustamme taivaallista kuningaskuntaa. Jumala etsii astioita, joissa on voima vapauttaa tässä ajassa. Jeesus tuli tänne alas maan päälle, niin hän tuli julistamaan ilosanomaa nöyrille, tuli julistamaan vangituille vapautta. Hän tuli julistamaan Herran otollista vuotta. Ja hän on kutsunut sinutkin ja minutkin julistamaan vangituille vapautta. Julistamaan Herran otollista vuotta ja julistamaan ilosanomaa. Mutta jos meidän oma elämä on sidottu, niin se Jumalan voima on rajoitettu. Silloin ne orjat eivät vapaudukaan. Me huomaamme, että me emme saakaan voittoja niin kuin me haluaisimme niitä tulevan. Siksi aina on katsottaa peilin, että onko minun elämässä jotakin asioita, minkä tähden ei täysi Jumalan voima ja voitelu laskeudu Jumalan alttarille. Tänä päivänä sieluhoitotilanteet ovat vaativia ja niissä tarvitaan puhtaita astioita, täytetään voimalla ja voimalla vyötettyjä sisaria ja veljiä. Ihmiset eivät muuten vapaudu. Henkivallat eivät väisty, jos niillä on ote vielä meidän elämässä, niin on vaikea käskeä niitä toisten elämästä silloin ulos. Siksi meitä kehotetaan olemaan puhtaat ja tahrattomat tämän kierron ja nurjan sukukunnan keskellä. Etsimään puhtautta, etsimään täyttä Jumalan pyhitystä, voimaa ja voitelua. Ja silloin alkaa vangit vapautumaan. Silloin kuolleet alkavat kuulemaan Jumalan pojan äänen ja silloin nämä synnin ja kuoleman vallat alkavat murtumaan ja pakenemaan Jeesuksen nimen ja veren edessä.
Amen.
Silloin on mahdollista kokea herätyksen voima ja voitelu. Eli Jumalan kansan täytyy päästä siihen olotilaan, missä siellä jossain Vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Sellainen vanhurskasten seurakunta, missä syntiset eivät kestä, niin se tarkoittaa sitä, että ne joko tekevät parannusta tai menevät pois. Ja sellaiseen voimaan Jumala haluaa viedä, että kaikki synti alkaa tulemaan paljastetuksi, että vanhurskaus saa ilmestyä täydessä kirkkaudessa.
Amen.
Koska ei elävästä Jumalasta erota mikään muu kuin synti. Se eroittaa. Se on murentamassa näitä jumalaisia asioita. Siksi synnin valta täytyy voittaa. Kristuksen veren kautta se on mahdollista. Omistaa täysi kokonainen voitto, täysi vapaus, täysi kirkkaus. Se on mahdollista. Jos sinä mielit, että ihmiset vapautuvat, niin vapaus täytyy ensin laskeutua sinun omaan elämääsi. Täydellinen voitto. Olen varmaan kertonut, kun minä, ehkä joku ei ole vielä kuullut sellaista vertausta, kun joitakin vuosia sitten kävin Ukrainassa ja sitten siellä ajettiin ladoilla siellä kovaa kyytiä kapeilla teillä ja sitten tuli pimeä ja silloin alkoi jo synkkä yö laskeutumaan ja aina vain siellä oli parkkivalot päällä ja minä ihmettelin, että mitä tämä oikein on, että kun muutamaa metriä ennen aina sen vastaan tuli ja näki, kun sellaiset himmeät kuutamot tuli sieltä jonkun mäen takaa tai mutkan takaa. Ja sitten mä kysyin sitä tulkkia ja kysyin sitä kuskilta, että mikä tämä homman nimi oikein, että miksi ei valoja laiteta päälle. Niin sanoin, että joo, että säästetään polttimoita. Sitten vasta laitetaan valot päälle, kun on täysi pimeys. Sitten Jumala alkoi mulle puhumaan, että Jumalan kansan keskellä on vähän samanlaista, että ajetaan parkkivaloilla, vaikka täysi voima ja voitelu on saavutettavissa. Jos sä oot kokenut, että sä oot ajanut vähän parkkivalolla tähän asti, niin käännetään tänä iltapäivänä oikein katkaisia. Ja jos on joku ongelma, mikä estää näitä täysiä valoja syttymästä, niin raivataan se ongelma pois, niin että sitä katkaisia voi kääntää. Jos se ongelma on synti, niin raivataan se Jeesuksen nimessä ja veressä sivuun, että täydet valot voivat laskeutua, että sinä saat loistaa Kristuksen kirkkautta tämän kieron ja nurjan sukukunnan keskellä. Se on Jumalan tahto, että sinä loistat tätä kirkkautta ja olet elävä kirje ja että sinun olemuksestasi näkyy Kristuksen kirkkaus ja Kristuksen rakkaus. Siellä sanotaan, että harras luomakunnankin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. luomakuntakin jo odottaa, että Jumalan lapset ilmestyvät, niin kuinka paljon sitten synnin orjat pimeässä maailmassa odottavat, että Jumalan lapset ilmestyvät vapauttavan voiman ja voitelun kanssa. Kuinka suuri se on se syntisten tuskan huuto, joka nousee Jumalan valtaistumen eteen, joka huutaa, että me haluamme vapautuksen. Eli tämä maailma ja luomakuntakin odottaa, että Jumalan lapset ilmestyvät. Ei parkkivalojen kanssa, vaan täyden voiman ja voitelun kanssa julistamaan vangituille vapautta. Julistamaan Herran otollista vuotta. Herra on tänäkin iltana tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut. Hän etsii sitä ja haluaa lähettää sinut etsimään sitä, mikä on kadonnut, että se jälleen löytyisi. Meidän täytyy muistaa, että on jonakin päivänä ollut alttiuden kengät, jotka ovat tuoneet meille rauhan evankelimin. Ja se jollakin tavalla velvoittaa meitä sillä tavalla, että nyt on meidän vuoro viedä evankelimia eteenpäin ja käyttää niitä alttiuden kenkiä, mitkä Jumala on meille antanut. Ettei se taivaallinen siunauksen kiertokulku pysähtyisi meidän kohdalle. Ettei siellä tilinteon päivänä sanottaisi, että sinä ja päivänä vastaanotit pelastuksen ja sitten tämä ihana voima ja voitelu pysähtyi sinun kohdalle, että sinä et mennytkään viemään sitä eteenpäin. Vaan että tulisi sana, että sinä hyvä palvelija menee Herrasi iloon, että niin ja niin sinä olet ahkeroinut minun leiviskelläni ja täyttänyt minun taivaallisen kutsuni. Ettei se siunaus pysähtyisi, vaan että se saisi jatkua. Jos sinä olet kokenut voimattomuutta, niin jos se voimattomuus on johtunut synnistä tai mistä asiasta tahansa, niin vastaanota tänä päivänä täysi voima ja voitelu Kristuksessa nousta tekemään Jumalan tekoja. Hän lupaa meille uskoville, että ne ovat tekevää samoja tekoja kuin hän tai vielä suurempiakin tekoja. Meille luvataan tällä sanassa valtavat asiat. On mahdollisuus tehdä samoja tekoja, joita Herrakin teki, ja vielä suurempiakin tekoja on luvattu Kristuksen ruumiille. Ne ovat mahdollisia. Mutta missä ovat ne astiat tänä päivänä, jotka välittävät Jumalan voiman? Missä ovat ne sisaret ja veljet, jotka nousevat muurin aukkoon ja alkavat vastustamaan haureutta ja kaikkea pimeyden valtaa ja voimaa ja pitämään vanhurskautta voimassa? Vanhurskaus ei pysy aivan itsestään voimassa, vaan ne uskon sankaritkin, ne pitivät sitä voimassa. He pitivät sillä tavalla sitä voimassa, että he toivat sen heidän aikansa sukukunnan keskellä, niin toivat ilmi Jumalan tahdon. Ilmoittivat niille ihmisille Jumalan kirkkauden. Tässäkin ajassa niin vanhurskaus pysyy vain sillä tavalla voimassa, että me ilmoitamme pimeälle maailmalle, mikä on Jumalan tahto, ja ilmoitamme Jumalan kansankin keskellä, että mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Silloin vanhurskaus pysyy voimassa. Sitä täytyy vaalia. Uskon sankarit tekivät jotakin, ja sitten Jumalan ihmeitä tapahtui. Ja minä uskon, että minä olen tänä iltapäivänä jakanut sen, mitä minun sydämelleni on laskettu, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja kiitämme, että veressäsi on vapauttava valta ja voimaa. Kiitämme, että saamme Isä Jeesuksen nimessä ja veressä vastustaa kaikkia haurauden valtaa ja voimaa ja käskeä sitä tänäkin iltapäivänä väistymään Jumalan kansan keskeltä. Ja kiitämme, että vapautat kaikesta orjuuden ikeestä näillä alueilla. Isä Jeesuksen nimessä oikein julista vapautta ja julistan, että ikeet murtuvat. Ja kiitän, että veri puhdista, Isä, kaikissa niissä asioissa, joissa joku asia on valkeuteen tullut ja Isä parannusta halutaan tehdä, niin kiitos Isä, että veri puhdista. Vapauttaa syntitottumuksista ja taakoista ja ongelmista vapaudesta tässä hetkessä. Kiitämme, että vapauteen Kristus on meidät vapauttanut. Ja jos joku on kahleissa, niin vapauteen Kristus vapauttaa tänä iltapäivänä. Isä, me koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimeen yli kaikkien nimien. Halleluja. Julistamme vapautta, julistamme veren voimaa, julistamme Kristuksen kirkkautta ja pyhää läsnäoloa. Halleluja. Kiitämme, että tuo haureuden valta väistyy Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, että saamme jalon voiton Kristuksen kanssa. Halleluja. Ambore dei, crambo, sendi, di, cru.
Grody Sandy, de Grody Candy, de Gloria. Anna isä jollekin terveet silmät nähdä oikein, kun sinun sanasi isä sanoi, että jos silmä on terve, niin koko ruumis on terve, niin isä anna silmien nähdä oikein. Halleluja, että ne silmät näe vääriä asioita, halleluja, eikä himoitse vääriä kohteita, vaan näkee Kristus sinun kirkkautesi. Kiitos, että annat oikein terveet silmät, Herra, niin hengen, kun pyyskin silmät nähdä isä oikein sinun kasvojesi edessä, nähdä asiat ja nähdä totuus niin kuin se Kristuksessa Jeesuksessa on. Ja kiitos, että totuus tekee vapaaksi ja kiitos näistä silmän pyynteistäkin vapautat jonkun henkilön tässä hetkessä. Isä, me kiitämme vapaudessa, että silmän pyynteistäkin vapautuu Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, että nuo kaikki saastaiset mielikuvat väistyvät Jeesuksen nimen ja veren edessä, niin että sinun ajatusmaailmasi ja sydämesi puhdistetaan. Halleluja, halleluja, isä, me ylistämme ja palvomme. Kiitämme veren voimasta, kiitämme pelottomuudesta ja suuresta rakkaudesta, millä vyötät sinun kansi voimaan, halleluja. Kiitämme, että kaikki ikeet murtuvat voitelun pakosta. Kiitämme, isä, että sinun pyhä nimesi tulee pyhitetyksi ja kiitetyksi ja koroitetyksi tänä iltana ylistetyksi ja palvotuksi, halleluja. Amboris and the day, ja kiitämme, että jonkun kurkun kohdalla ilmestyt parantavana vapahtajana, halleluja, vapautat tuon kurkun, Herra, parantavalla valla ja voimalla, ja tulkoon siihen terveyttä Jeesuksen nimessä, ja väisty kaikki sairauden ja heikkouden valta Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja, me ylistämme ja palvomme, kiitämme ja koroitamme, halleluja. Amboris sendi de crowdi, sendi crowdi, sendi glory di, sendi fall, raise standi de crowdi. Kiitämme jonkun niska- ja takaraivon kohdalla ja erikoisesti oikein niin oikean puolen kohdalla. Kiitämme Jumalan voimasta ja voitelusta ja kiitämme, että se kaikki tulehduksen valta murtuu siellä niskassa Jeesuksen nimessä ja se alkaa se pää kääntymään ja se kipu on poissa, halleluja. Kaikki se musta varjo väistyy sieltä Jeesuksen nimessä. Isä, me kiitämme terveydestä erikoistun oikean puolen kohdalla siellä niskassa Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveyttä, tulkoon parantava valta ja voimaa Jeesuksen Kristuksen.